skaidrs, ka traucē. Vajag notīrīt. Lietutiņš būs, tad notīrīs pats no sevi. Nu, centra varbūt mazāk, bet apkārtmēs ir diezgan nesakoptas ielas.
Nav likt ievērots, ka traucētu, tā kā nav tik traki. Nu, mēs skatāmies te apkārt, viss tīrs.
Tīra, jā, ļoti labi, paldies viņiem.
Kurās vietās jūs to redzat?
Nu, tev Bastēkalnā, kad nākam, tur bija ļoti daudz lapu, bija pat no ziemas bija palikušas, visas novaktas, ļoti labi.
Bet ir atsevišķās vietās, es arī pats pamanīju, ka ir smiltis, kas palika, nu, kaisot, lai neslīd kājas, un tās ir vējuši uzpūšas, tad paceļas gaisā, jums traucē?
Nu, man tā nav bijis.
Man īsti nav nācies tā. Es arī neesmu redzējis, kad kāds kaut ko tīra vai, bet es tā kā nejūtu, ka ielas būtu netīras.
Viņi varētu sākt vispār agrāk to lietu, jā.
Viņi jau marta sākumā sākuši tā kā to darīt, vismaz teikt.
Diemžēl nemanīgi. Es tikai esmu pavisam nesen šajā nedēļā ievērojis, kā beidzot tiek tīrīts tās malas. Vējš to visu nesa un elpceļiem tas viennozīmīgi nekas labs nav.
Jums tas traucē personīgi?
Teiksim, reizēm jā.